Здравейте, приятели, на пътуване през Библията. Аз съм Благовест Николов, а вие участвате в 5-годишна програма, от която досега сме изучавали старозаветните книги Битие, Изход, Левит и Числа, а също и новозаветните евангелия от Матея, Марка и Лука. Сега започваме изучаване на Евангелието на Йоанна. Обикновено се приема, че Евангелието от Йоанн е лесно за разбиране. Често ще чуете следното клише. Евангелието от Йоанн е простото Евангелие. Но простотата на езика е заблудило мнозина. Написано е с лесно разбираеми думи. Нека цитирам няколко стиха за илюстрация. Забележете колко простичко звучи. У своите си дойде, но своите му го не приеха. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Сиреч на тие, които вярват в Неговото име. Евангелие от Йоан, глава 1, 11-12 стихове. Самите думи не представляват проблем, но всъщност пред нас е най-задълбоченото Евангелие. Вземете, например, израза. И вие в мене, и аз във вас. От 14 глава на същото Евангелие, 20 стих. 8 думи и 2 съюза, 2 предлога и 4 местоимения. Дори едно дете от четвърти клас може да ви даде определение за всяка дума по-отделно. Но поставите ли ги заедно? И вие в мене, и аз във вас, и най-добрият теолог, и най-великият философ досега не е могъл да изследва дълбочината на техния смисъл. Вие в мене. Знаем, че означава спасение. И аз във вас означава освещение, но никой от нас не може да стигне по-далеч от това. Понякога си мислим, че след като знаем значението на думите, то можем да разберем и какво точно се казва чрез тях. Думите са прости, но значението им е дълбоко. Йероним казва за Евангелието от Йоан. Йоан надминава всички в дълбините на божествените тайни. И това е самата истина. Доктор Пиърсън се изразява така. Това Евангелие докосва до сърцето на Христос. Макар да се приема, че Йоан е просто Евангелие, не винаги се приема, че апостол Йоан е неговият автор. Преди години училището Баур Тюбинген в Германия започна да атакува Евангелието от Йоан. И то наистина дава почва на либералите. В една семинария е имало специален курс за написването на Евангелието от Йоан. Накрая професорът завършил курса, като заявил, че според него Йоан е авторът. Един шегаджия от курса отбелязал. Вярвах, че Йоан е написал това Евангелие още преди да започна този курс. Вярвам го и сега. Значи съм изгубил цял един семестър. Приятели, искам да ви уверя, че тук няма да губим време около авторството на Евангелието. Ще спомена само две неща, от които става ясно, че Йоан е неговият автор. Една от причините да се мисли, че Йоан не е автор на това Евангелие, е, че според мнозина, папи, когато сме цитирали досега във връзка с предишните Евангелия, не споменава за авторството на Йоан. Но професор Тишендорф от Германия, който открива Синайския кодекс, вероятно най-добрият ръкопис на Стария Завет, докато работи във Ватиканската библиотека, се натъква на един стар ръкопис, където е цитиран папи и от който става ясно, че Йоан е автор на това Евангелие. Също така Клемент от Александрия, живял около 200 години след Христа, пише, че Йоан е бил убеден от приятели, а също и воден от Божия дух, за да напише духовното Евангелие. Вярвам, че Евангелието от Йоан е точно такова, духовно. Няма и съмнение, че Йоан го е написал. Но по-същественият въпрос е, защо Йоан написва своето Евангелие? То е последното написано Евангелие, вероятно някъде около 100-та година след Христа. Всички останали апостоли са били мъртви, всички автори на Новия Завет са си отишли и е останал само Йоан. В опита си да отговорим на този въпрос, отново ще попаднем на най-различни теории. Някои казват, че е било написано като отговор на първата ерес в църквата, така нареченият гностицизъм. Гностиците вярват, че Исус е Бог, но не и човек. Според тях апостолите само си мислили, че са го видели, а всъщност не са. А Ириней открито заявява, че целта на Йоан е била да се противопостави на гностика Церинт. Толук, обаче, дава да се разбере, че това изобщо не е полемично евангелие и че Йоан изобщо не се стреми да разглежда този въпрос. Други пък казват, че това евангелие е добавка към написаното от другите и Йоан просто добавя нов материал. Но Хазе отговаря на това, като казва, това евангелие не е просто кръпка, която трябва да запълни някакво празно място. Виждате ли, тези теории не дават адекватен отговор, който да обясни всички особености в това евангелие, а едно достоверно обяснение трябва да прави точно това. Единственото задоволително обяснение, според мен, е, че Йоан е писал по молба на църквата, която вече е разполагала с три евангелия – на Матей, на Марка и на Лука. И е искала нещо по-духовно и по-задълбочено, нещо, което да й позволи да израства. Това е целта на Евангелието от Йоан. Това е причината той да го напише. И затова, когато стигнем до Евангелието от Йоан, виждаме, че той не ни говори за Витлеем. Никога няма да израснем духовно, като пеем «О мило градче Витлеем, по безброй пъти по рождество». Йоан не ни отвежда в Витлеем, защото иска да растем като вярващи. Йоан ни отвежда по тихите коридори на вечността, през безкрайната пустота на пространството, към едно начало, което изобщо не е начало. В начало бе Словото. Така четем в първата глава, първи стих. В някои твърдят, че този свят е започнал да съществува преди 3 милиона години. Но мисля, че им се е досвидяло. Може би съществува много по-дълго. Какво според вас е правил Бог във вечността, която е изминала досега? Имало е много неща да върши в миналото и цялата вечност е зад него. Така че, когато четете в началото, върнете се назад в изминалата вечност, доколко ви позволява вашият ограничен ум. И Исус Христос ще дойде от вечността да ви посрещне. В начало бе Словото. Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. После се върнете с още много милиони години назад. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Това четем в трети стих. След това в 14-ти Йоан прави още една крачка. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Гръцкият философ и гръцкият ум, за който пише евангелист Лука, ще спре до тук и ще каже «Отказвам се, нищо не разбирам». Само че Йоан не пише за него и отива дори още по-далеч. В 18 стих на първата глава той казва «Никой, кога да е, не е видял Бога. Единродният син, който е в лоното на отца, той го изяви». «Той го изяви» всъщност означава «Той го разясни». Изведи го на открито, където хората могат да го видят и да го познаят. Човекът, който няма начало, е синът, който идва от вечността. Лука, който е бил лекар, разглежда Исус под микроскоп. Макар методът на Йоан да е съвършенно различен, той стига до същото заключение като Лука. Не бихте могли да наречете метода на Йоан научен. Християнинът, който е дошъл до познание за Христос и вяра в Него, не се нуждае от преповтаряне на непорочното зачатие. Той вече вярва в Него. Затова, когато стигне до Евангелието от Йоан, той изпитва истинска наслада и неизразима радост, докато го чете и изучава. За съжаление, много християни смятат, че и невярващи трябва да чуят това Евангелие. Ще откриете, че то е използвано в личното служение много по-често, от което и да е друго Евангелие. В край на краищата, нали всеки обикновен християнин го счита за простото Евангелие? Но дали наистина е такова? Не. То е задълбочено. То е за вярващите, на които помага да израстват. Един лекар, който поради длъжността си, можел да събира студенти, медици на библейски курс, започнал поучение точно върху това Евангелие от Йоан. И той казва, че наистина успял да разтърси тези студенти още с първата глава. Това бе било само началото. Няколко дни по-късно обаче се казва, че всички се отказали. Тогава го попитали, защо? Защо не започна с Евангелието от Лука? Защото, казал той, исках да им дам простото Евангелие, отговорил. Е, и не успял. Йоан не е никак лесен за разбиране. Това Евангелие е за вярващите. Йоан е за онези, които вече вярват. Когато стигнете до 13-17 глави, спокойно бихте могли да им поставите надпис «Само за вярващи», а под него можете да напишете «Достъпът на всички останали забранен». Не смятам, че този раздел изобщо е бил предназначен за невярващите. Исус събира своите ученици в горната стая и им разкрива неща, които да им помогнат да израстват. Никой друг от авторите на Евангелията не прави това. Защо? Защото те представят Христос като Спасителят. Някой може да попита. Нима Йоан не прави същото? Да, така е, но той пише предимно за израстването на вярващите. Евангелист Йоан дава много повече подробности за възкръсналия Христос, от който е да е друг евангелист. Даже повече от всички останали взети заедно. Апостол Павел казва, че макар да сме познали Христа по плът, вече не го познаваме по този начин. Сега го познаваме по-скоро като възкръсналия Христос. Поради тази причина, Йоан си постави за цел да представи явяванията на Исус след възкресението му и описва 7 от тях. Първото явяване е едно от най-драматичните, когато Исус се явява на Мария Магдалина в Гециманската градина. Втория път се явява на учениците в горната стая, когато Тома отсъства. Третото явяване е пак пред учениците в горната стая, но този път и Тома присъства. Тези три случая са записани в 20 глава. След това виждаме Исус да се явява на Галилейското езеро. Николци на ученици са излезли на риболов. Той им извиква от брега. Имате ли нещо за ядене? Един ден той ще запита и мен и вас същото. Хващали ли сте някаква риба наскоро? Можете да го направите само по начина, който Исус ви е посочил. Трябва да ловите риба според неговите инструкции. След това той им приготвя закуска. Иска ми се да можех да присъствам на тази закуска на открито. Христос все още иска да ви осигури храна за закуска, за през деня, а и за вечеря – духовна храна. След това той се обръща към Симон Петър с поръчение. Симоне Йонов, любиш ли ме? Евангелие от Йоан, 21 глава, 15-17 стихове. Исус не казва, че трябва да сте завършили семинарията, за да можете да му служите. Той пита, обичаш ли ме? Това е условието. Не ме разбирайте погрешно. Ако го обичате, ще искате да се обучавате, за да се подготвите за служението, което ви е определил. Но Исус иска да знае дали го обичате. Причината толкова много хора да не му служат днес е, че просто не го обичат. След това Петър научава, че ще бъде мъченик, а Йоан ще живее, за да напише това Евангелие, три послания и откровението. Йоан записва 7 явявания на Господа, и те всички са за вярващите днес. По времето на раждането на Христос сред езическия свят е назряло голямо очакване. Това е нещо много необикновено. Суетони разказва, че някакво древно и ясно определено очакване се разпростира на изтока, че някъде по онова време в Юдея ще се издигне владетел на света. Тацит прави подобно изявление. Шлегел споменава, че будистки мисионери, пътуващи към Китай, срещнали китайски мъдреци, които търсили месията около 33-та година след Христа. Това са извадки от книгата «Животът на Веспасиан». По това време светът е очаквал, че той може да дойде. Именно от таинствения изток мъдрецете идват в Ерусалим. И казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Забележителното е, че Евангелието от Йоан, така категорично отправено към вярващите, в същото време е предназначено и за ориенталският ум, подобно на никое друго Евангелие. Кого имам предвид под ориенталци? Това са египтяни, вавилонци, перси, неизброимите милиони на Индия и Китай. Дори и до ден днешен знаем толкова малко за тази част на света. А какво да кажем за Тибет или за Монголия? Все така те си остават таинственият изток. Но едно знаем, там има зашеметяващо богатство и в съседство с него ужасна бедност. От тази мистериозна земя идват мъдреците. Те носят дарове, злато, ливан и смирна за него. Там има много въпроси, които чакат отговор. Именно от тази таинствена земя идват те. Великолепието на Ориента, за което толкова много сме чували, разкрива невероятно богатство, което и до днес е там. Богато украсени палати, пищно великолепие, несметни съкровища. Всичко това така очарова Запада, че когато Колумб се отправя към тази страна, ние признаваме, че той е открил Америка, но всъщност не е търсил американския континент. Той се опитва да намери нов път към изтока, за да донесе част от неговото богатство. Но наред с това богатство присъства и крайната бедност от най-долен характер, потресаваща нищета, милиони живеещи в мръсотия и мизерия. Техните земни блага се състоят от дрипите на гърба им. Казват, че 100 милиона ще измрат от глад през следващото десетилетие. Тогава защо не им изпращаме храна, ще попитате вие. Няма достатъчно за всички. Ние можем само да решим, кои 100 милиона ще умрат. Дали тези или онези. Но това, което ни прави впечатление е, че бедните са викали за помощ, а богатите не са успели да открият решение за проблемите на живота. Ориентът дава най-голяма свобода на човешките желания. Но макар да разполагат с тази свобода, те не са намирали удовлетворение. Имали са големите езически религии. Това са будизмът, шинтоизмът, хиндуизмът, конфуцианството и мохамеданството. Но именно от този район, въпреки всичко, което имат, идват онези мъдреци и питат. Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Те са се нуждаели от спасение. Не са имали подобно нещо, никоя религия не им го е осигурявала. И това е причината хората от таинствения изток да се наслаждават на Евангелията от Йоан повече, от който да е друго. Господ Исус може да посрещне нуждите на мислещите по подобен начин, както разкрива евангелист Йоан. От небесната слава идва Той, който е преди всяко начало разбираемо за нас. И Словото стана плът. И ходеше сред нас по земята. Ориентът е имал религия. Та нали Израел принадлежи именно към тази част на света? Ориентът е имал всякакви религии. Имали са храмове, богато украсени с отвратителни ритуали. Имали са и окултни култове. И Йоан ни казва, че първото публично действие на Господа Исуса е било да влезе в тогавашния храм и да го очисти. С това Исус им казва нещо, казва им, че Бог е свят. Ако смятате да се покланете на Бога, то трябва да бъдете очистени. Храмът трябва да бъде очистен. Не може да има никакъв компромис с злото. Една нощ при Исус идва един от религиозните водачи. Само Йоан ни казва това. През Онази нощ нашият Господ казва на този човек, който е имал всичко и е бил религиозен до мозъка на костите си: трябва да се родиш отново. Той се е нуждаел от нов живот и е трябвало да се отърве от старата религия. Исус казва, че не е дошъл да пришива кръпка върху стара дреха, а да им даде новата дреха на праведността, която ще им позволи да застанат пред святия Бог. Точно от това се е нуждаел изтока. В Ориента жените не са били зачитани, но нашият Господ въздига жените, защото идва роден от жена. Той отива на една сватба, за да отговори на подигравките, които се правят с брака поради харемите на изтока. Христос отива на друга сватба и я благославя. След това Исус сяда край един кладенец и разговаря с жена с доста съмнителна репутация. Но тя е жена, за която той по-късно умира. За него душата на една жена е толкова ценна, колкото и тази на един мъж. Христос нахранва множествата, след това ги получава за хляба на живота, но накрая е принуден да избяга, защото не иска тълпата да го направи цар на стомазите си. Ориенталският ум разбира проповедта за хлябът на живота. Жалко е, че управителите на нашите супермаркети не я разбират. Според тях хлябът и фасулът са от значение, а Исус казва, че това не е така. Един човек от Ориента, който няма нито хляб, нито фасул, ще го разбере. Боя се, че някой от нас днес пропуска този факт. Господ Исус казва в това Евангелие: аз съм светлината на света, аз съм пътят и истината и живота. А изтока е бил в окаяно състояние и през онези дни е погивал така, както и сега. Евангелист Йоан казва: а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Евангелие от Йоан, 20 глава, 30 и 31 стихове. Онова, от което те се нуждаят преди всичко останало, е живот. И точно от това се нуждае днес целият свят. Не от религия, а от живот. Преди да започнем да изучаваме това великолепно Евангелие, което ще стане със следващото предаване, бих искал да ви обърна внимание на някои забележителни особености. Първите три Евангелия са наречени синоптични, тъй като са написани от сходна гледна точка и по сходен модел. Но четвъртото Евангелие е различно. Първо, Матей и Марко наблягат на чудесата на Исус, а Лука обръща по-голямо внимание на притчите. Йоан не прави нито едно от двете. Второ, чудесата в Йоан са дадени като знамения и са избирани особено внимателно, за да обяснят определена истина. Трето, в четвъртото Евангелие няма притчи. Думата притча се появява веднъж в 10 глава, 6 стих, но това не е обичайната гръцка дума параболе, а пароимия. Тази дума изобщо не трябва да се превежда като притча. Историята за добрия пастир не е притча, а цяла проповед. Йоан не представя хронологическия разказ, на което трябва да обърнем внимание. Истината е, че ако го проследите, то ще ви даде нещо като стълбица, на която можете да подредите тригодишното служение на Христос. Например, в първата глава, 29 и 35 стихове, той казва: «Наследния ден, наследния ден». В Евангелието на Йоан всичко е подредено не само логически, но и хронологически. Освен това, той обръща внимание на места и градове, например, Витавара отвъд Йордан или Кана Галилейска. В това Евангелие се набляга на божествеността на Христос и всъщност това стои в основата му. Но не е пренебрегнато и човешкото естество на Христос. Забелязали сте, че единствен Йоан разказва за пътуването му из Самария, за това, че сяда край един кладенец, понеже е бил изморен от пътя. Можете ли да си представите нещо по-човешко от това? Аз се сещам за едно нещо. Исус плака. И пак Йоан ни казва за това. Името Исус се използва в това Евангелие, изключвайки почти изцяло Христос. Това е странно, защото се набляга на божествеността на Христос, и много по-логично би било да използва името Христос. Тогава защо използва името Исус? Защото Бог е станал човек. В това Евангелие се наблюдава голяма динамичност, която се вижда в 16 глава 28 стих. Той казва за себе си: «Излязах от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца». Бог става човек. Това е простичко изявената велика истина. Уважаеми приятели, в това първо изучаване на Евангелието от Йоанна направихме въведение към него. Говорихме за авторството, целта на написване и предназначението му. В следващото предаване ще изучаваме глава първа от това Евангелие. Бог да ви благослови!